raamatud võinud.
Ja raadiokuulaja, järjekordne raamatutund on eetris, mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja teisel pool üle laua istub inimene, kelle osas ma küll ei oleks osanud varem arvata seda, et me kohtume just nimelt raamatutunnis. Tartu Saalemi koguduse ustav õde Aime Järv on minu arvamust mööda, olen teda siin nüüd 15-16 aasta jooksul kõrvalt vaadanud, on äärmiselt hea diakoonia töötaja, kelle jaoks koguduse vanad inimesed on otse kui temad lapsed ja nii see on toimunud aastaid. Ja nüüd siis istub Aime raamatutunnis ja me ei taha rääkida üldse põetusest ega diakooniast, vaid me räägime raamatust, mille Aime on tõlkinud. Selle raamatu nimi on Kaks kajakat, see tõlge on tehtud vene keelest ja Aime see esimene küsimus sinule. Kuidas on võimalik, et sina, kes sa oled, ütleme siis ka kuulajatele, kes sind ei näe, tegemist on pensionieas prouaga, et sinu selline kutsumus ühel hetkel nii kardinaalselt muutus. Vanad inimeste hooldajast on saanud hoopis kristliku kirjanduse tõlkija.
Ma ise imestan ka seda ja tegelikult ma ei usu, et ma sel tõlkinud olen, aga sellele eelneb üks ajalugu ja ma pean seda rääkima. See oli möödunud aasta enne Kristuse kannatusnädalat, andis minule Aino Lillemets ühe venekeelse raamatu. See oli Kristiina Roi, Tara Koitsenoi. See on eesti keeles kalli hinnaga. See oli paks raamat ja mina hakkasin seda lugema. Võtsin sõnaraamatu, osa sain aru, osa oli sõnaraamatuga. Aga see raamat oli selline, see haaras mind nii tohutult. Lugesin ja nutsin. Ja siis oli nii, et ühe korra lugesin läbi, siis lugesin teist korda. Ja see oli minu jaoks erilise mõjuga. See tõi Kristuse kannatuse lunastustöö väga suureks ja minu sisemuses toimus nagu teisiti vaatamine ja see kannatuse aeg oli minule eriline. Ja see raamat oli välja antud, on olemas Venemaal üks missioniorganisatsioon Valgus Idas. Ja see organisatsioon annab väga palju raamatuid välja. Ja siis andis Aino mulle järgmise raamatu ja siis järgmise ja lõpuks hakkasin mina ise, Narvas on see osakond, hakkasin ise tellima raamatuid. Ja neid raamatuid sai vast üle 30. Algul oli väga vaja seda sõnaraamatut, hiljem ikka vähem. Mõned raskemad sõnad, aga need raamatud andsid minu jaoks väga palju. Sellepärast, et need olid väga Kristuse kesksed, väga tõsised ja oli kõike seal. Oli ka ilukirjanduslikud päris, aga nad olid kõik sügavalt vaimulikud. Ja nii möödus, see oli möödunud aasta algusest ja nii läksid ja ikka jälle, kui helistasin Narva, et kas on midagi tulnud ja tellisin omale ka selle... Nad annavad ajakirja välja, Veera ei siis, see on uski elu. Lugesin seda ka ja see on väga, väga hea ajakiri. Ja nii ma mõtlesingi, et ma jäänki venekeelsed raamatud lugema ja mida rohkem loen, siis seda rohkem mõistan. Ja siis oli veebruari lõpp ja heliseb telefon ja Keplerit helistavad mulle, et Aime, meil on üks arvuti üle, me toome sulle interneti. Ja mina ütlesin, et mina olen nii vana inimene ja mina olen nii konservatiivne, et ma olen ringiga käinud arvutist mööda. Mul pole isegi televiisorit. Ei, ma ei võtnud need jutulegi. Aga nemad olid nii järjekindlad ja helistasid ikka. Mul hakkas häbi ja mõtlesin, et ma pean nende pärast selle vastu võtma. Ja muidugi Kalle tuli, pani kõik ülesse ja näitas otsa kätte ja mina palusin Jumalat, et anna nüüd mulle tarkus sellepärast, et ma häbisse ei jäänud. Ja Jumal andis tõeliselt tarkuse ja kui mul seda arvutit ei oleks, ega ma ei oleks seda raamatut tõlkida saanud. Aga raamatutest nii, et kui ma need raamatud lugesin, siis mulle eriti jäi südamesse üks teismelistele kirjutatud raamat Kaks kajakat. Ja ma mõtlesin, kust leida tõlki, kes selle tõlgib, sest kui me vaatame kirjanduslauda, siis teismelistele on väga vähe vaimulikku kirjandust. Need tulevad põhiliselt läänest.
Mul on tunne, et me võlgname kuulajale nüüd pisukese selgituse. Aino Lillemets, kellest Aime Järv siin kõneleb, on Aime kogudusõde ja pereraadio kuulajale tuntud inimene. Aino on lugenud meil sisse väga palju raamatuid järjejuttudeks päris pereraadio esimestest aastatest saadik ja ta ise on tõlkinud ka vene keelest mõningaid väiksemaid raamatuid, aga on ka üks niisugune natuke kopsakam raamatuke, sana analoogne sellele kahele kajakale. Aga kui sa nimetasid siin nüüd perekond Keplereid, siis ka siin oleks vaja võibolla natukene selgitada. Kalle Kepler siis üisikuna, Ragne Kepler tema abikaasa kõrval jälle tõlgina, väga palju raamatuid tõlkinud ja sinu selles projektis osaleb Ragne Kepler toimetajana. Ühesõnaga, need on inimesed, kes sind tunnevad pikka aega, keda sina tunned ja eks nemad siis said ka aru, et oleks sulle abi sellest arvutist ja Aino mõistis seda, et see vene keele niisugune ülesäratamine sinus, et kui kuluski algul see sõnaraamatu abi, siis lõpuks sai sinus selle Narva kirjastuse püsi tellija, et isenesest nii see Keplerite pere kui Aino Lillemets, Aimenad on siin väga palju mõjutanud selles osas, et sinus saigi nüüd selle konkreetse raamatu tõlkija. Tegelikult on see väga imeline lugu.
See on tõepoolest imeline lugu. Kõigepealt ei tulnud mõttesegi, et ma tõlgin. Ma otsisin meeleheitlikult tõlki ja juba rääkisin Tallinnas ühe inimesega, et olevist on suur kirik, et kas seal tõesti kedagi ei ole. Kes võtaks, aga asi läks nii, et kevadel tuli mul endal istuda arvuti taha ja hakata tõlkima. Sõnaraamat oli kõrval ja Ragne Kepler lohutas mind, ütles, et neile öeldi, et ka õppinud tõlk peab kasutama sõnaraamatut, sest sõnaraamatus on sõnal mitu tähendust, aga võib-olla inimene teab ainult ühte ja ta saab nagu pildi rikkamalt ennast väljendada.
Ma saan nii aru, et eks siis Ragne Kepler, kes siis ise ka tõlgi tööd teeb, on otse kui kaasautor aime ka selles osas, et ta sõna otseses mõttes viis su nagu kätt pidi selle raamatu tõlkimise juurde ja ehkki sa olid järjekindel ja otsisid inimest, kes võtaks selle sinu jaoks huvipakunud raamatu tõlkida, sa olid ühel hetkel sunnitud seda ise tegema hakkama.
Jah, nii kujunes.
No mis selles protsessis võib-olla kõige keerulisem oli? Üks asi on see, et sõnaraamatust otsida nüüd mingisugusele venekeelsele sõnale see kõige õigem tähendus. Ma ei usu, et see kõige keerulisem oli.
Tegelikult on Jumala poolt mulle antud kirjanduse and. Ja tegelikult see tõlkimine oli mulle väga meeldiv. Isegi oli nii, et mõnda väljendust ma mõtlesin tükk aega ja siis köögis süüa tehes äkki nagu plahvatas, siis läksin ruttu arvuti juurde ja panin kirja. See oli minule nagu loominguline töö. Ja muidugi, eks ta ole puudulikult tõlgitud, aga kui ma andsin selle raamatu pastor Pilli Toivole, siis ma ütlesin, ära loe seda kui teoloog, ära loe seda kui filoloog, vaid loe selle sisu ja arvesta sellega, et tõlkija on keskharidusega vene keel ja lisaks isa kõrval Jõhvis ja Leningradis sibulate ja kurkide müümine.
No see on ikkagi väga hea keelekool, see praktiline keelekool ka, aga Aime, eks enesekriitiline meel on muidugi ka alati kasulik iga asja puhul, aga kuna me oleme raamatutunni mikrofoni tees, siis võibolla sa võtad ühe katkend ja loed sa raamatust ette mõne niisuguse koha, mis oli sinu jaoks kõnekas või mis sinu arust tuli väga ilmekas välja pärast seda, kui sa selle tõlketööga ühele poole jõudsid, et loeme ühe katkendi kuulaja jaoks.
Ma loen esimesest loost Õnn ilma Jumalata ja loen lõppu. Räägitakse, et varsti sõitis Angelina elama tolle üksiku vanakese juurde, kus ta oli elanud oma nooruse kõige raskemad kuud. Angelina lõpetas meditsiinikooli ja töötab nüüd ämma emandana samas sünnitusmajas, kus oli tulnud ilmale ehkki ainult lühikeseks ajaks tema tütreke. Inimeste jutu järgi suudleb Angelina õrnalt kõiki väikesi lapsi, keda tema käed sellesse maisesse ellu vastu võtavad. Praegu töötab naine oma kiriku noortega, ta jutustab neile endast ilma Jumalata elatud elust ja palvetab noorte kristlaste saatuse pärast. Võib-olla tänu sellele ongi seal nii sõbralik ja jumalat armastav noorus. Angelina valulik lugu kujunes paljudele noortele heaks õppetunniks.
See oli siis üks 20 raamatu kaks kajakat ühest loost ja selles raamatus on mitu lugu, aga kui sa nüüd toonitad seda, et selle esimese loo peakangelane Angelina töötab sünnitusmajas ja tema elukäigu viimased hetked on siin nüüd sinu poolt ette loetud tervet lugu me ei tea, siis tahtmatult tekib see küsimus, et aime, kas need lood ongi elust maha kirjutatud, kas need on lood elust või on kirjanik nad välja mõelnud?
Ma ei tunne seda autorit. Ma tean ainult, et ta elab praegu Ameerikas ja on abiellunud. Järelikult on ta noor inimene. Aga nende jutustuste põhjal tundub, et need on tõesti sündinud lood. Teises loos ta kirjutab, ärge arvake, et see lugu on välja mõeldis. Selles on muudetud ainult nimed. Ma olen väga rõõmus, et Venemaal elavad sellised suurepärased inimesed, õigemini minu sõbrad.
Aime, kui mina seda raamatut lugesin, siis mul jäigi selline mulje, et ma ka mõtlesin, et ilmselt see kirja panija on siiski noorema poolsem inimene, kuna kõik need kaheksa lugu, mis siia kaante vahel on kõidetud, on teatud eluetapid noorema poolsete inimeste eludest, nende jumala otsingud, nende pöördumise lood või vastupidi nende jumalas kaugenemise lood. Et otsa, kui see raamat olekski mõeldud sellisele nooremale elu alustavale inimesele või mis mulje sinul nüüd tõlkijana ei?
Jah, nad on. Autor kirjutab, et need jutustused on teismelistele. Ja need jutustused puudutavad kõik neid samu probleeme, mis praegu teismelistel on. Siin on narkomaania, joomine, sensitiivide juures käimine. Esimene jutustus on Õnnilma jumalata ja seal räägitakse noorest tütarlapsest Angelinast, kes kasvas väga ilusas kodus, ilus lapsepõlv oli ja ta käis vanematega kirikus, palvetas koos vanematega, aga kui saabus tema 17. sünnipäev, siis tema sõbranna tõi kaasa oma sugulase kena noormehe Aleksei ja sealt järgnes armumine ja eemaldumine usust, vanematele petmine ja lõppes rasedusega ja kodust põgenemisega. Ja see oli väga valuline tee ja autor väga südamest ja kaasatundvalt räägib sellest ja lõppeb, et see tütarlaps tuleb tagasi usu juurde ja Aleksei haihtub nagu udu, teda enam ei ole näha ja see on nagu üks hoiatus noortele tütarlastele. Järgmine lugu, mis räägib tee vabadusele, räägib just nendest noortest inimestest, kes tulevad maalt ja õppima ülikooli ja satuvad ühikasse. Ja kohe on kohal narkodiiler nimega Limon, seda näeb sidrun hapunääratusega ja ta leiab väga ruttu sealt ühikast omale kliente. Algul uudisimust nad proovivad, hiljem märkavad nad on sõltlased. Ja siis algabki see jutustus sellest, kuidas kaks sõpra Tiima ja Ruslan on üledoseerinud. Ja kui ei oleks juhtunud sinna samal hetkel ühikasse kristlasest noor tüdruk Tanja, siis oleks nad surnud ja tema kutsus kiirabi ja kõik see järgnev, sest Tanja oli esimene, kes neile rääkis kristusest ja läbi võitluste, läbi otsingute jõudsid mõlemad noormehed Kristuse juurde üks varem, teine oli uhkem ja tuli hiljem ja nüüd nad töötavad, nii nagu autor ütleb, on nad tema sõbrad, olid tema sõbrad ja nad töötavad praegu Venemaal missionäridena. See on tõesti sündinud lugu, aga see on väga haarav ja küllap paljudki noored on selle probleemiga kokku puutunud. Tegelased on siin kõik noored inimesed, on noorte laagrid ja on isegi 11-12 aastastest poistest kirjutatud ja tüdrukutest ja nii, et ta põhiliselt on ainult üks jutt on pensionäridele ja see on väga, väga hea jutt tänu püha, see on lõpupoole, kus tänu lõikus pühal tulevad koguduses, koguduse noor pastor kutsub õhtusele erakorralisele koosolekule, kus eakamad vennad õed räägivad oma minevikust noortele just, et nad saaksid kogemusi ja see on väga kinnitav kõikidele. Aga nüüd ma loen sellest loost, kus Ruslan, kes Jumala kutsele väga tugevasti vastu pani, kuidas tema sattus esimest korda kirikusse ja kuulab. Jutlustaja rääkis Iisrael rahva orjusest Egiptusest, sellest, kuidas juudid nõrkemiseni töötasid egiptlaste heaks, kuidas nad kannatasid ja õppisid Moosese juhtimisel palvetama. Jutlustaja võrdles seda orjust paljude jumalat mitte tundvate inimeste eluga. Sündinud orjuses, tundmata vaba elu, on nad õnnetud, leidmata teed õnnele. Tuli see, kes näitas neile jumalat, tema armastust ja juhtimist. Kas polnud Ruslani elus samuti? Samasugune vastik orjus, omamoodi juba harjumuseks saanud, aga oma armastuse ja halastuse pärast saatis Jumal tema juurde alul Taania, siis Tiima, kuulates jutlust sellest, kuidas iisraelased Jumala armastuses veendunud uskusid Moosest, käisid tema järel ja said vabaks, mõtles Ruslan Tiimast. Timka, tema vana sõber, mõistis oma orjust, uskust, Taania sõnu ja ta pole enam Egiptuses. Aga Ruslan uskus ise teadvalt endasse ja pidas end ekslikult tugevaks. Ta kartis tunnistada isegi endale, et ta on juba ammu ori, õnnetu, narkootikumide ja viina ori. Ruslani mõtteid katkestas jutlustaja kutse patu kahetsusele. Kes veel tahab vabaneda patu orjusest? Kes on ise endast väsinud? Rutake Jumala juurde, rutake Jeesuse juurde. Tema on tee, tõde ja elu, vabaduse, rõõmu ja armastuse elu. Pole sõnu andmaks edasi heitlust Ruslani hinges. Kord surusid valu ja meeleheide teda kokku, kord täitis teda rõõm ja lootus uuele elule. Samas närisid häbi ja kahtlus. Ta nägi, kuidas üksteise järele läksid mitmed inimesed ette. Pikk laiaõlgne noormes, pühkides laia kämblaga voolavaid pisaraid, alustas käheda häälega palvet. Andesta, Jumal, ma ei taha enam nii elada, ei suuda. Anna andeks ja aita mind. Korraga oleks midagi Ruslani sisemuses nagu rebenenud. See, mis tema südame sügavuses nii valutas, nii piinas ja lõhkus, leidis praegu välja pääsu. Ruslan langes oma tooli kõrvale põlvedele ja palvetas pisaraid neelates. Andesta mulle, Jumal, aita mind. Ka mina ei taha nii elada. Aita mind, palun päästa mind. Ja ta hakkas korraga kedagi häbenemata nutma. Noormes tundis, kuidas koos pisaratega kaob tema hingest raskus. Selle asemele valatakse sinna vaikne rahu, mahe ja puhas. Oo, mitte miski isegi kõige tugevam narkootikum ei saa tuua sellist naudingut. Ruslanil oli kahju oma pöördumatult kaotatud noorusaastatest. Need olid patuga määritud ja mürgitatud põrgulikust mürgist. Kui hea, et ta on praegu siin Jeesusega, kes kinkis ta hinge vabaduse.
Забудился, не найдя пути, и в бездорожье мечусь я потерянно, и ноги вязнут в грязь, куда идти, а жизнь моя на полпути растеряна. К небу подниму, мою ты знаешь точно. И крикну в небо синего: прости меня, прости, мой отче. Я руки к небу подниму, всю жизнь мою ты знаешь точно. И крикну в небо синеву: прости меня, прости, мой отче. Грехом изранен и задавлен я, хочется опять подняться. Лишь ты один остался у меня. Мне за руку твою так нужно взяться. Я руки к небу подниму, жизнь мою ты знаешь точно. И крикну в небо синеву: прости меня, прости, мой отче. Я руки к небу подниму, всю жизнь мою ты знаешь точно.
Raamatutund. Raamatutunnis kõneleb Aime Järv, kes on tõlkinud Jelena Tšepilka jutustused ühise pealkirjal, siis Kaks kajakat on nad ilmunud kaante vahel ja seda raamatut võib kristlikest raamatupoodidest leida. Aime, ma tegin sulle vist alguses natukene liiga, kui ma ütlesin, et sinu kutsumus on teiste inimeste abistamine ja niisugune diakoonia töö ja et see oli minule väga suur üllatus, kui ma sain aru, et sa oled tõlkinud raamatu. Tegelikult oled sa Saalemi koguduse raamatuletti hoidnud oma pilgu all vist palju aastaid, nii et eks raamat ole sulle teada tuntud asi ja ju sa armastad ka raamatud lugeda, aga mis tähendus raamatul üldse sinu elus on olnud, kui sa võtad nüüd niisugusi lapseeas tagasi, et millal sa mäletad, et raamat su ellu tuli ja mida see tähendab sulle praegu?
Raamat on mulle olnud sageli kiusatuseks. Ma mäletan, kui ma olin väike ja oli vaja õppida, aga nii põnevad raamatud olid, siis ma panin sahtlisse, õpikud olid laua peal, kui ema tuli, siis klõpsti käis kinni sahtel, nii et see on üks osa minu elust on kirjandus, minu nõrkus ja armastus.
Aga millal sinu ellu tuli vaimulik kirjandus, sest sa ei võta ju kätte igasugust raamatut ja raamatud on üldse elus me ümber nii palju, me peame paratamatult valiku tegema. Sinu valik on ilmselt mingil moel nähtav ka seal Saalemi koguduse raamatu letil, vaevalt, et sa sinna müüa võtad nüüd neid raamatud, mis sulle endale ei meeldi. Et missugune on see sinu raamat praegusel ajal ja millal su ellu teadlikult tekis vaimulik raamat?
No ilmselt siis, kui ma tulin Kristuse juurde, aga muidugi vaimuliku kirjandust on ka väga palju ja ma olen selliseks põhimõtteks teinud, et ma ei müü sellist raamatut, mida ma ei tunne. Ja sellepärast ma praktiliselt loen kõik raamatud läbi, mida ma müün, ja kui keegi inimene tuleb, ütleb, et ma olen sünnipäevale, mul on tarvis raamatut, siis ma küsin, kui vana ta on, kes ta on, kas ta on kristlane, kas ta on mitte kristlane, ja siis hakkab pea kiiresti tööle ja siis ma nagu oskan soovitada, et see inimene päris mööda ei osta ja sellepärast ma loen palju, nii palju ka aega on.
praegu rääkis sinus müügimees. Sa seletasid neid põhimõtteid, mis moodi sa raamatuid teistele soovitad ja kui sa ikkagi oskad soovitada kõike neid, mis sul leti peal on, siis see tähendab, su lugemus on tõesti suur. Aga milline raamat ikkagi sind ennast kõnetab? Ja sa ütlesid küll, et vaimulik kirjandus tuli sinu ellu koos sinu pöördumisega, aga vaimulike raamatuid on jah mitmesuguseid, mida sa ise eelistad, mida sa ise loed, millest sa pead?
Minul on lemmikkirjanik ja see on Ain Kalmus. Ja teda loen siis, kui ma olen ära väsinud ja tüdinud, ma ostsin kõik tema raamatud, mis ma sain raamatukogust. Ma käisin Lutsu raamatukogus, müüdi vahepeal välismalt saadeti raamatuid, 10 krooni oli tükk ja mul on kõik tema raamatud. Ja siis, kui ma tahan puhata, siis ma võtan Ain Kalmuse raamatud ja loen. Ja see on minu lemmik.
Jah, seda vastust oleks ma võinud isegi eeldada sellepärast, et sina oled just see inimene, kes on soovitanud meil järjejuttudeks Ain Kalmuse raamatuid ette lugeda ja pereraadas neid nii mõndagi on loetud. Mm-hmm. Valve Rehema on meil siin üks tubli lugeja, kes on lugenud ette nii Ain Kalmus siis kodaniku nimega Evald Mänd, nii tema tetraloogia, mis näitab väga ilmekalt elu läbi väga pikkade aastate nii meil siin kui ka ookeani taga. Selle inimese kujunemist, tema elusaatust, me näeme, kuidas usuliikumine areneb, aga siis ka loomulikult need romaanid, see kirjanduslik tegevus, mida Evald Mänd on siis just nimelt Ain Kalmuse nime all kirjutanud, aga ma usun, et meil on veel väga palju lugemata, ette lugemata raamatuid, sellepärast, et järjejutu lugemine on väga suur töö ja kõik seda väga kergesti enda õlgade peale võtta ei taha. Nii et ma saan aru, meil on sinu kodust veel väga palju ees järge, mida me võiksime lugeda. Aga tänapäeval sa raamatuletil ei kohta niivõrd palju Ain Kalmust, et need on nüüd varasemad trükki, mida sina oled endale soetanud. Aga kirjandus tuleb ju kogu aeg peale. Sa müüd ikkagi niisugust tänasel päeval kirjastatud vaimuliku kirjandus. Kas sul seal ka on mingid eelistused, et sa tead, et seda sa tõesti tahad ja soovitad meelsasti teistele ka, et millised on need raamatud tänase päeva produktsioonist?
Tegelikult praegu ostetakse väga vähe raamatuid. Ja ilmub ka üldiselt vähe raamatuid ja no põhiliselt ka on, mis tulevad, nad on nagu tõlgitud ja väga palju on ka tarku raamatuid, sest inimesed on põhiliselt lihtsad ja evangeelium on ka väga lihtne. Kui ma loen neid venekeelseid raamatud, mida annab Valgus Idas välja, siis ma näen, et nad põhiliselt suunavad inimese Kristuse juurde ja evangeelium on väga lihtne, nii nagu kas on Jesaja või Jeremia, ma ei mäleta, ütleb, et isegi kohtlane ei eksi selle tee peal. Aga meie teeme vahest usuelu nii keeruliseks, et loed ja pea hakkab ka valutama. Ja on väga palju õpetusi, et 2 salmu edasi ja 3 tagasi ja võt siis, aga tõeline evangeelium on väga lihtne ja tõelises evangeeliumises ja Kristuse lunastustöös on ka vägi ja meelevald ja kõik. Ja kui on sellest ehtsat, siis seda ma soovitan. Mul ei tule praegu ühtegi meelde, aga kui on selline ehtne nagu läbi kogetud, isegi lihtne, sest ma olen tähele pannud seda ka, et isegi need inimesed, kes on väga targad ja väga haritud, nemad vajavad ka vahest väga lihtsat evangeeliumi, sest nende hing vajab seda. Ja ütleme nagu see põlvkond, kust mina pärit olen, siis praktiselt ei olnud üldse võimalik kõrgharidus saada. Aga noh, ega see ka ei ole õnnetus olnud, vähemalt minu jaoks.
Üks asi, mis oli võibolla siis ka välistatud, ma oletan, ma olen sinust natukene noorem, aga ikkagi ka keskealise generatsiooni esindaja, välistatud olid ka need endakeelsed vaimulikud raamatuid. Neid ei olnud siis ikkagi ette saada.
Jah, ei olnud, jah.
Ja nüüd on sõnne, et meil on kõik need olemas.
On küll, jah, ei seda küll muidugi.
Aime, aga sa ütlesid enne, et kui sa alustasid seda sõnaraamatuga lugemist, noh, mitte sellepärast, et sa poleks venekeelt osanud, aga igal sõnal, nagu sa ütled, on mitmeid tähendusi, lause saab hoopis ilmekam ja ütlevam, kui sa tead valida mitmes sõnast õige. Mm-hmm. Siis sa lugesid ja tellisid endale neid raamatuid sealt Narva kirjastuses 10 kaupa. Ja ometi millegi pärast kõnetas sind see üks raamat erilisemalt, et sa asusid selle tõlkimise juurde. Sa oleks võinud ülejäänud 29 raamatut ja ka tõlkida, aga mis pärast sa valisid selle raamatu 2 kajakat?
Esiteks selle järgi ma tunnetasin, et on väga suur vajadus, aga teiseks, ega iga raamatu tõlkimisel ei küüni ka, sellepärast, et see oli vast kõige lihtsam.
No ma olen sinuga ühte meelt, et kõik raamatud mõjutavad inimest erinevalt. Üks kõnetab rohkem ja teine kõnetab vähem. Millegi pärast kõnetas sind selle noore vene autori need 8 juttu? Miks? Milles see saladus on?
Mulle tundus, et need olid nii ehtsad ja nii loomulikud ja nii elulised, et nad puudutavad hinge. Ja ma lugesin vene keelest mitu korda, sest ma mõtlesin, no ometigi peab keegi seda tõlkima. Vist mitte kordagi ma ei saanud, et ma ei oleks mõne juures nutnud. Ja hiljem aga oli siis algul mitme juures nutsin, pärast oli vähema juures. Aga nad puudutavad inimese hinge nii, et nad on nii elulised ja nii hingelised ja mis probleem siin on ka nagu lahkulenud perekonnad. Ja kolmas jutt oli see, seal pole lahkumist. Räägib, kuidas isa jättis oma pere, 2 last, üks oli 11 aastane, teine oli 13 aastane ja naise, kena ilus naine, jättis ja läks võõra naise juurde. Aga see isa ei saanud iial õnnelikuks ja ta väga piltlikult kirjanik kirjutab, milline kannatus oli. Ja ta ütles, et kui ma oleks tundnud Jumalat, siis seda teed ei oleks olnud ja kui palju on praegu purunenud perekondi, lapsi, kes kannatavad, aga siin need naine ja lapsed jõudsid usu ja Jumala juurde, siis oli neil kergem, nende kannatused ei olnud nii rasked, aga isa oli väga tubli mees, aga ütles midagi, et elu läks nii ja ta oleks hea meelega kõik tagasi pööranud, aga enam ei olnud võimalik. Ja see jutustus on nii kaasa haarav ja see puudutas mind kõige rohkem.
No need näited, mida sa siin oled toonud, annavad ikkagi tunnistus sellest, et see raamat on otse kui elust maha kirjutatud, et siin on nii palju elulisi näiteid, aga samas sa tood siin näiteid ühika elust, noorte inimeste narkootikumide tarvitamisest, ühest tütarlapsest, kes oli noorena väga ustav, käis ema isaga kirikus ja ometigi tema elu tegi täiesti kannapöörde ja ta eemaldus sellest elust ja sai selle läbi ka väga palju kannatada. Ühesõnaga, need oleks nagu ikkagi niisugused noorte kesksed teemad. Sina ise oled eakam inimene ja ometi sa tunnetasid, see raamat kõnetas sind, vaatamata sellele. On ta ka eatuse raamat. Võime nüüd ütlema, et jah, see raamat ongi nagu õppekirjandus, palun emad isad ostke oma lastele, et nagu pensionäridel polekski põhjust seda lugeda.
Ma kirjutasin siin eessõnas, et mina usun, et seda raamatud ostavad vanaisad ja vanaemad rõõmuga ja kingivad oma laste lastele. Ja ma usun, et see oleks nendele väga ilus kingitus. Ma usun, et see raamat eakamatele inimestele meenutab ka oma mineviku, sest tol korral võeti usku niisama tõsiselt, kui selles raamatus on kirjutatud. Me oleme natuke läinud liberaalsemale teele ja see on nagu oma lapsepõlve või noorusaastate taas leidmine jälle ka eakamatele inimestele. Aga üks jutt, jah, on tänu püha. See kirjutab tänu lõikuse pühast ja see on selles suhtes kuidagi hea, et seal kogunevad õhtusele koosolekule noored ja vanad ja need eakad, üks vanem mees ja 2 eakat õde räägivad ja väga huvitavalt ja mulle oli see natuke uudiseks, et üks väga, väga intelligentne, sümpaatne eakas õde rääkis oma sõjaajast, enne Leningradi blokkaadi ja ta oli just saanud kristlaseks ja tema mees langes sõjaväljal ja ta jäi rinnalapsega ja ta töötas haiglas ja kuidas ta siis rääkis nendele, ta ütles, et kirjutab, et nagu paljud sõdurid haavatud surid sõna otseses mõttes tema kätel ja kuidas ta püüdis neile veel näidata nagu igaviku teed ja Kristust ja Jumalat ja aga siis tuli selline ootamatu käsk, et haigla juhataja kutsus teda enda juurde ja ütles, et 24 tunni jooksul peavad kõik mitte õige usklikud. Baptistid, nelipühilased ja luterlased ja kõik lahkuma Leningradist. Tema väga protestis selle peale, et läks koju ja ema juba pakkis. asju, sest oli tulnud juba, komandant oli tulnud, toonud teate, et kiiresti lahkuda Leningradist. Ja tema nurises nii jumala peale ja ütles, et kuhu me lähen oma väikese rinna lapsega, et siin on mul vähemalt katus, see on peakohal. Ja siiski nad läksid põhiliselt ilma meesteta, vanakesed, väikesed lapsed ja siis kui nad lõpuks olid linnast väljas, siis järgmisel päeval tuli teade, et Leningrad on blokeeritud, ei saa sisse välja. Siis nad nägid, et see oli Jumala nagu ettehooldus ja tarkus. Ja ta ütleb ka, et ärge kunagi nurisege Jumala peale, et ka raskused on meile õnnistuseks. Et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Ma loen ühe katkendi jutustusest tänupüha. Pärast esimest palvet astus kantslisse tagasihoidlik, alati rahulik, hallipäine vanem mees. Ta kummardas pea palveks, paludes issanda õnnistust ja alustas oma jutustust. Käis teine maailmasõda, kõik teavad, kui hirmus aeg see oli. Vanemad on selle üle elanud, noored on sellest kuulnud. Ma olin veel uskmatu, kui koos tuhandete teiste meestega rindele läksin. Olin jalaväes, söötsin täisid, matsin sõpru, ise imestasin mitu korda, et ellu jäin. Olin noor, alla 20. Tundsin viletsust nagu teisedki, nälgisin ja külmetasin, tundsin hirmu. Meil sanitaarosakonnas teenis üks sanitar. See oli imelik, relva kätte ei võtnud, oli usklik, baptist. Mõnikord naerdi tema üle, aga siiski harva. Pigem austati ja iga haavatu tahtis tema juurde saada, kuna tema tegi kõik, et haavatute kannatusi kergendada ja hoolitses nende nagu väikeste laste eest, aitas haigeid ja põduraid, kandis oma turjal lahingu väljalt kuulide all haavatuid. Ise teene selline nooruke, ainult natuke minust vanem. Temaga tutvusin kord lahingu ajal. Sel ööl, kui sain kuuli killuga rinda haavata. Mäletan, kuidas ta minu üle kummardus, minu hingamist kuulas, pärast mu rinna kinni sidus, isaga Jumalat palus, issand, aita teda, päästa ja halasta, ära lase sellel hingel ilma sinuta, ilma meeleparanduseta igavikku minna. Meie välihospitalis, kuhu mind hiljem viidi, öeldi mulle, et kuulikild pole kaugel südamest ja kui see liikuma hakkab, pole mul pääsu. Minu sanitar hoolitses ööd ja päevad minu eest. Kui ma meelemärkusele tulin, tänas ta Jumalat ja rääkis mulle Kristusest, õpetas palvetama. Kui annad oma südame Jeesusele, tuksub ta sul kauem, ilma asjata ei hakkada töötama. Rääkis ta mulle naeratades ja kirjutas minu jaoks paperitükile mõned read evangeeliumist. Esimesel võimalusel saadeti mind tagalasse. Rohkem kui üks kord olin elu ja surma piiril. Arstid imestasid, kuidas ma selliselt haavatuna üldse veel elus olen. Mind aitas issand ise, kelle poole ma õppisin palvetama, kellele ma usaldasin oma südame ja elu. Nii olen ma elanud killuga südame juures praeguste aastateni. Tean, et kui issand poleks mind aidanud, poleks mind enam elus. Sellest ajast, kui ma usklikuks sain, kiirustan ikka, kuni elan, teistele Jumalast rääkida, et mitte asjaltult ei elaks. Õigus oli minu sanitaril. Kui südame Jumalale usaldad, siis tuksub see kauem.
Когда все хорошо и ни в чем не имеешь нужды, когда льется вокруг нежный запах. запах от веток жасмина, когда ранней весной расцветают поля и сады, когда льется вокруг нежный запах от веток жасмина, когда ранней весной расцветают поля и сады. Жить легко на земле, когда жизнь как вода у колодца и чиста, и тиха, предваряя вечерний закат. И когда ты в лучах восходящего яркого солнца по утрам снова слышишь, как птицы на ветках звенят. И когда в лучах восходящего яркого солнца по утрам снова слышишь, как птицы на ветках звенят. Но есть счастье и в том, когда душу охватит тревога, когда ты утомлен от житейских волнений и битв, уповая на милость предвечного дивного Бога, ощутишь в своем сердце великую сладость молитв.
No mina olen seda meelt, et inimesed jagunevad kaheks. Ühed armastavad lugeda ja teised ei armasta. Teistel ei tähenda raamat mitte midagi. Vaieldamatult Aime sinul on raamatuga oma suhe, aga sul on vaieldamatult oma suhe nüüd ka selle esimese raamatuga, mida sa oma elus oled tõlkinud. Mida see niisugune tõlkeprotsess vaevalt, et see lihtne oli? Mida see kõik sulle on tähendanud? Mida ta sulle on õpetanud ja kas ta on sinust ka natukene mingil mõel teise inimese teinud?
See oli muidugi raske, aga mul oli kogu aeg teadmine, et Jumal tahab, et see raamat saab eesti keelde. Ma sellest tundest lahti ei saanud. Ja ma mõtlesin, et kas või on üks inime, kelle jaoks, siis tasub ära see vaev ja see soojatel suvepäevatel istumine seal arvuti taga. Ja sellepärast mul oli tohutu rahu, kui ma ta ära lõpetasin. Ja et seda raamatut tõlkida, kõigepealt ma pidin saama loa. Ja kuna missiooni organisatsiooni Valgus Idas juht Valdemar Sorn elab Saksamaal, siis ma kirjutasin temale ja palusin luba selle trükkimiseks ja ta saatis mulle kirjalikult loa ja kirjutas juurde, et kui peaks raamatust tulu tulema, siis 8% läheb autorile ja esimese tulu ma saatsin missiooni organisatsioonile ära Narva ja kirjutasin juurde 8% kanda autori arvele. Ja tänu Uuda Merikesele, kes aitas mind edasi, sest mis oskab üks eakas inimene raamatuga teha? Aga tema...
Õigemini käsikirjaga siis.
Käsikirjaga. Ja tema siis sirutas oma abistava käe ja nüüd Pauluse koguduse kaudu on ta saanud trükivalguse.
Jah, sest sina tegid suure töö, sa tõlkisid selle ja sai see tekst valmis, aga no kuidas sa seda käsikirja levitad? Nii et kaante vahele saamine nendel tekstidel veel omaette protsess ja selle kõigega oled saime nüüd hakkama saanud. Kristliku kirjanduse letil on nüüd üks raamat rohkem ja see on kõnekas raamat, see räägib elust enesest ja kuna me kõik elame kas just täpselt seda elu, mida ühes, teises, kolmandas ja kaheksandas jutus on kirjutatud, aga see on siiski reaalne elu, mis toimib ümberringi, kui me selle raamatu läbi loeme, võibolla me oskame kellegile nõu anda, kellel on just täpselt see sama probleem. Mina arvan küll, et sellest raamatust võiks olla tuge ja kinnitust ja huvitavat lugemisvara ja mõtisklemist ka nendele inimestele, kes oma elus on ammu otsuse teinud, aga ka nendele, kes seda millegi pärast teha pole julgenud. Või mida sina soovituseks ütled?
Ma arvan, et nii on, nagu sa ütlesid. Üks põhjus oli ka, miks ma seda üldse tõlkisin. Sest mina olen ka väga tagasi hoidlik inimestele Jumalast rääkimisest, sest ma ei taha kunagi olla peale tükkiv. Ja ma mõtlesin, et kes teab, kauaks mul aega on, mina ka on, aga see jääb mälestuseks ja see jääb neile nagu kõnelemiseks. Ja ma olen võtnud omale selle, et ma kõigil oma töökaastastele kinginda sünnipäevaks ja oma mul on palju sugulasi ja ma nendele ka ja ma olen väga positiivset tagasi sidet saanud juba praegu. Ja see on mind julgustanud ja Jumal ise teab. Aga selle raamatu autor on Jelena Tšepilka ja pealkiri on Kaks kajakat. See on nimilugu ja ma võtsin originaali pealt selle kaanekujunduse. Selline oli ka venekeelse raamatu kaanekujundus. Kajakad lendavad ja noore inimese käsi joonistab. Ja kirjutab oma igat päeva. Tegelikult jah, kui kõike taandada nagu üheks mõtteks, siis see oli eriliselt mulle Jumalalt südamesse pandud ja Jumala õnnistus oli ka üle minu tarkuse, üle minu jõu. Tänu Jumalale kõige eest!
Raamatutund.
Räägime nüüd raamatust Kaks kajakat, mis on siis välja antud osaühing Pauluse raamatupoe poolt. Räägime sellest raamatust Pauluse raamatupoe juhataja Merike Uudamiga. Kaks kajakat, mis raamat see selline on?
Kaks kajakat on üks raamat, mis koosneb lühijuttudest. 8 juttu on mahtunud sellesse raamatukesse. Autor on Jelena Tšepilka, venelanna, kes küll praeguseks on läinud elama Ameerikasse, nagu on kuulda olnud. See raamat sattus minu kätte Aime Järve käest ja ta oli sellest väga vaimustatud ja ma lugesin ka läbi ja ütleks, et nii-öelda jutiga lugesin läbi. Ei saanud nagu käest ära panna, sest need lood olid väga paeluvad ja miks nad siis paeluvad olid sellepärast, et nad rääkisid sellest elust, millest me elame. Võibolla mina isiklikult nüüd kristlasena päris sellist elu ei ela, aga vaadates ümber inimeste ja perede elusid, nii ta just on. Minnakse lahku, joomise probleemid, noorte probleemid, mitmed, paelusse see lugemine.
Nii et tegelikult on tegu päris tänapäevase raamatuga, sest üsna tänapäevased probleemid on seal.
Täiesti kahe jalaga tänapäevas on see raamat.
Kas ta siis natukene sellist võõristust ei tekita võibolla, ütleme, kui kristlased tulevad seda raamatut otsima raamatu poest, et mingisugused kummalised probleemid või?
Ei, siin oli neid probleeme lahatud nii-öelda kahel poolt. Ühel poolt need õnnetud perekonnad, kelle ellu on tulnud Jumal, kellegi kaudu kindlasti siis, ja kes on üsna mitmeski asjas pääsenud oma probleemidest ja pöördunud Jumala poole. No, mis mulle pakkus ka huvi üks lugemine ühest noormehest, kes oli ustlikust perest ja saanud väga range kasvatuse, aga noh, armus ühte tüdrukusse oma klassiöesse ja tegi seal oma põhimõtetes üsna suuri järelandmisi ja läks pittu ja muidugi siis klassikaadlased olid õelad kasutama ära tema niisugust naiivsust ja kuidas isa oli talle enne just öelnud, et ära istu Pilka ja tegillas ja kuidas siis see talle äkki pähe tuli ja seda põgenes sealt. Ja ühesõnaga, see on niisugune üsna mitmelt poolt räägitud ikkagi noorte inimeste elust. Suurepärane lugeda nii-öelda vanaemadele ja vanematele inimestele, aga ma arvan, et väga hea meelega loevad ka noored ja mõtlevad kaasa.
Ja on see ka mingi seda sorti raamat, et saaks nagu konkreetselt ka õpetust võtta või ütleme, on sellel midagi meile õpetada ka?
No kahjuks on nii, et ega võõrastest kogemustest eriti ei õpita ikka. Oma kogemused on need, aga kes tahab, siis sellel on ikka väga palju mõtlemisainet.
Merike, sina oled raamatupoe juhataja. Ma kujutan ette, et raamatupoe juhataja teab hirmus palju kõikidest müügil olevatest raamatutest. Ütle mulle, mis on selles raamatus siis nii erilist, et sa sind köitis nii, et sa suja ühe hingetõmbega lugesid selle läbi või sinul käivadki niimoodi need asjad?
No, eks iga raamat paneb ise ennast lugema. Kas sa saad ta käest ära panna, loed jutiga või ta edeneb väga viselt ja sa pead teda lihtsalt läbi lugema. Aga see raamat oli tõesti niisugune, mis jah, aga vaatame, mis järgmises loos tuleb ja nii oligi, et jutiga läks.
Aga mulle tundub, et see raamat kaks kajakat, et ega see ei ole ju üldsegi mitte esimene, aga ilmselt ka mitte viimane, mis on välja antud osaühing Pauluse raamatupoe poolt.
Meil on mõned raamatud ilmunud tõesti küll, aga pigem me oleme siiski olnud nii-öelda toetajad või partnerid, koostööpartnerid, et viimati ilmus tohutu müügi eduga Henningu lugu, 5000 eksemplari unustatud juba müük, väljaandja oli kambjakogud. Ja Tartu praostkond ilmutas möödunud aastal kaunimad jõululaulud. Seda raamatukest või laulikukest pean mina kõige ilusamaks, mis ma üldse olen näinud. Ta on nii armas ja jõulud aeg praegu. Jõululaulud möödunud aasta isiklikult saatsin jõulukaardide asemel need laulikud.
Ja siis mäletan ma, et vist on Pauluse raamatupoodi osalenud ka andesta mulle Natasha väljaandmises.
Jah, see oli ka niimoodi, et meil ühed koguduse liikmed Ragne ja Kalle Kepler ja leidsid, et selle võiks eesti keeles välja anda ja nii me siis koostöös andsime selle raamatu välja. Samuti on ilmunud minu isa Kaljo Raidi jutluste kogu.
Raamatupoja juhataja kindlasti ka lisaks raamatutele teab hästi, mis poes toimub. Kuidas sa nüüd vaatad seda kaks kajakat? Kas inimestele tundub see meeldivat? Kas see läheb ka?
Jaa, see on hea kinkimise raamat. Algus vanemad loevad läbi ja siis kinkivad jõuluks lastelastele. Minu mõelest ideaalne variant. Ja praegu siiski peab ütlema, et teda on saatnud täielik müügiedu. Me oleme ikkagi ligi 300 eksemplari juba ära müünud. Siin ma ei tea, mis ta on müügil olnud poolteist kuud või hind on tal 54 krooni, igati taskukohane. Nii et see on ilus jõulukingitus.
Räägime ka natuke sellest, et kus ometi tulevad need toredad inimesed, kes viitsivad välja pakkuda ja tõlkida niisuguseid raamatuid.
Eks ta nii on, et ikka väga peab südamesse minema ja tahad kellegi ka väga jagada seda oma rõõmu, lugemisrõõmu ja siis nii nad tulevadki need raamatud. Et...
Ja tõlkijad on oma tööd pakkunud nii-öelda vabatahtlikult, ei tule kedagi välja peksta kuskilt ja välja ajada.
Jah. Vabatahtlikult on tõlkimise töö ja palju asju tehtud, sellepärast need hinnadki on sellised soodsad.
Imetlusväärsed on sellised inimesed, aga Merike, ma tahaks sult lõpuks küsida ühte küsimust, mida küsitakse inimestelt nii palju, et võibolla see on juba ära hakanud tüütama, aga ometi tahaks tõesti kõikide inimeste arvamust teada saada, et noh, tänapäevane maailm, eks ole, kohti, kust raamatuid lugeda on palju, on arvuti, eks ju internetist igalt poolt on need igasugused iPhone'id, iPad'id, iPod'id. Mis sa arvad, kas raamat kui selline ilus kaks kajakat kollase sinise kaanega, nagu meil siin laua peal ees on, et kas sellel üldse on mingi oleviku ja tuleviku?
Aga loomulikult on. Kui ilmus õpetaja Lohametsa jutluste kogu kaks leptonit, siis doktor Heino Noor ütles, Need iPodid ja iPadid ja igasugused muud asjad tulevad ja lähevad ja juhtuvad igasugused õnnetused ja kaovad CD-delt ja ei tead kust. Aga raamat paperi peal on ikka see, mis jääb ja loetakse veel 400 aasta pärast. Ja.
Aitäh Pauluse raamatupoe juhatajale Merike Uudamile!
Õnnistatud adventi aega kõigile kuulajatele!
Raamatutund.
Покажи мне мое сердце что-то на глубине я так хочу, чтоб не было тесно твоему духу во мне. Покажи мне мое сердце что-то на глубине я так хочу, чтоб не было тесно твоему духу во мне, чтобы твое дыхание наполняло мой дом. Это мое желание, самое главное я прошу тебя, дай мне сердце святое, сердце чистое. Святое сердце, чистое.